Falamos, pois, dun megaproxecto que deixaría atrás súa un impacto medioambiental real alto. Este impacto real é un vello coñecido na comarca na contaminación xerada pola pasada actividade mineira do 73 ou 86. Por certo, non sabemos que fixo o goberno do señor Fernández Albor co depósito de 300 millóns de pesetas que aí quedaran, polo que se viu só teóricamente, para a restauración do dano feito. Quedou feito un desastre, abandonado espazo e poboación e sen controis medioambientais de ningún tipo. Esta tráxica realidade é un dos fundamentos da nosa desconfianza.